Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Խորհրդանական ընտրություններից մոտ 4.5 ամիս առաջ քաղաքական ուժերը սկսում են հստակեցնել իրենց նախընտրական մարտավարությունն, այսօր Երևանում կայացավ ժառանգություն կուսակցության քաղաքական խորհրդի նիստը։ Առաջիկա ընտրությունների և դրանցում քաղաքական ուժերի հնարավորությունների և հաջողության շանսերի մասին են խոսում նաև Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։ Պետական միջոցների տնտեսման լայնորեն գովազդված քաղաքականությունն արդեն Գյումրիում է, կրճատվում է քաղաքապետարանի աշխատակիցների ուղիղ 20%-ը։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Անցած գիշեր իրավիճակը շփման գծում համեմատաբար հանգիստ է եղել, այս մասին տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը, հաղորդելով, որ ադրբեջանական կողմը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է 55 անգամ, որի ընթացքում տարբեր տրամաչափի իրազեկային զինատեսակներից հայկական դիրքերի ուղությամբ արձակվել է շուրջ 700 կրակոց։ Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլին այսօր հավանություն է տվել Գեորգի Քվիրիկաշվիլին երկրի վարչապետի պաշտոնում վերանշանակելու վերաբերյալ իշխող վրացական երազանք կուսակցության ներկայացրած առաջարկին։ Վրաստանի նախագահի պաշտոնական կայքում տեղադրված հաղորդագրության համաձայն Քվիրիկաշվիլիի թեկնածությունը պաշտոնապես ներկայացվել է խորհրդարանականներին և նրան հանձնարարվել է 7-նորյա ժամկետում կառավարություն ձևավորել։ Չի բացառվում, որ Թուրքիան առաջիկայում Ռուսաստանի ցակաութային պաշտպանության նորագույն համակարգեր գնի, այդ մասին Ինտերֆաքսի հետ զրույցում նշել է Ռուսաստանի ռազմատեխնիկական համագործակցության դաշնային ծառայության ղեկավար Ալեքսանդր Ֆոմինը, նրա խոսքով մոտ ապագայում Ռուսաստանը կայանալու է երկկողմ ռուս-թուրքական միջկառավարական հանձնաժողովի նիստը, որի ընթացքում քննարկվելու է նաև S-400 տեսակի հակաօդային պաշտպանության համակարգերի հնարավոր վաճառքն Անկարային։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վիաժողովի գլխավոր քարտուղար Թիորբյորն Յագլանդը խստորեն քննադատել է Ադրբեջանի իշխանություններին ընդդիմադիր գործիչ Իլգար Մամեդովի գործով մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի վճիռը չկատարելու համար։ Այս մասին Յագլանդը հայտարարել է ուրբաթ երեկոյան Ադրբեջանի Գույն դատարանի վճռի հրապարակումից անմիջապես հետո, որով ընդդիմադիր ռեալ շարժման ղեկավարը պետք է շարունակի մնալ անազատության մեջ։ Տեղի ունեցածը մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի հանդեպ Ադրբեջանի աղաղակող արհամարանքի դրսևորումն է, պնդում է Յագլանդը։ Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն ուրբաթ երեկոյան հարցաքննվել է երկրի գլխավոր դատախազության քննիչների կողմից 2014 թվականի հունվար-փետրվար ամիսներին Կիևի կենտրոնում տեղի ունեցած բախումների արդիվ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում։ Այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահի մամուլի խոսնակը։ Կիևի անդրադարձամիջոցների տեղեկություններով Պորոշենկոյի հարցաքննությունը անցկացվել նախագահի նստավայրում և շարունակվել է մոտ 6 ժամ։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա միջազգային և տարածաշրջանային լուրերի մասին, շարունակում ենք թողարկում, այժմ էլ խոսենք ներքաղաքական թեմաներից։ Հայաստանում կայանալիք հերթական խորհրդանական ընտրություններին 5 ամսից էլ քիչ ժամանակ է մնացել և օրինաչափ է, որ քաղաքական ուժերն աստիճանաբար սկսում են հստակեցնել իրենց նախընտրական մարտավարությունը։ Հենց այդ նպատակով էին այսօր Երևանում հավաքվել ժառանգություն կուսակցության քաղաքական խորհրդի անդամները։ Ինչ մարտավարություն է որդեգրելու ժառանգությունը 2017 թվականի խորհրդանական ընտրություններին, փորձել է պարզել Տաթև Դանիելյանը։
Ժառանգություն կուսակցությունում չեն բացառում խորհրդարանի առաջիկա ընտրությանը դաշինքով մասնակցելու հնարավորությունը։ Այսօր հրավիրված քաղաքական խորհրդի նիստին, սակայն, կուսակցության փոխնախագահ Հարմեն Մարտիրոսյանի հավաստմամբ կոնկրետ քաղաքական ուժերի անուններ չեն շոշափվել։ Մարտիրոսյանն ասում է, ընդհանուր հարցեր են քննարկել։
Այսինքն ինչ իրավիճակը, ինչ քայլեր կարող է կուսակցությունը կատարել այս դեպքում, թե հավանական թեկնածուներում հետ կարող են գործակցել, ովքեր կարող են լինել։
Այդ հավանական թեկնածուների ցանկում կային ՀԱԿ-ը և Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիրը։
Կոնկրետ որևէ անուն բնականաբար չեմ տա, մի պարզ պատճառով, որ որևէ ձևով անուններ տալը կարծում սխալ։
Արմեն Մարտիրոսյանի կարծիքով այս փուլում անուններ հնչեցնելը կարող է խնդիրներ առաջացնել ընդդիմադիր կուսակցությունների հետ բանակցությունների ժամանակ։ Ավելի վաղ Հայազգային կոնգրես և քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունները հայտարարել հայտարարել էին 2017-ի ապրիլին սպասվող խորհրդարանական ընտրություններին անդիմադիր դաշտի միավորման անհրաժեշտության մասին և այդ հարցի շուրջ բանակցելու պատրաստակամություն հայտնել։ Սակայն ոչ մի կուսակցություն մինչ այժմ չի արձագանքել հոկտեմբերին հնչած այդ հայտարարություններին։ Ազատության այն դիտարկմանը, թե ժառանգությունը դեռ հստակ պատկերացում չունի, թե ում հետ է ուզում գործակցել, կուսակցության փոխնախագահը պատասխանեց.
Կարող ենք ասել, որ ում հետ չենք համագործակցի։
Ում հետ։
Հանրապետական կուսակցություն։
Միայն։
Չէ, էլի կան ուժեր, անձանումները չեմ տանորից, ում հետ կարծում ենք նպատակահարմար չէ։
Արդյոք ժառանգություն կուսակցությունը պատրաստ է ոչ միայն քննարկել այլ կուսակցությունների առաջարկները, այլ հանդես գալ այդպիսի առաջարկներով։ Ժառանգությունից Զարուհի Փոստանջանի արձագանքը.
Մենք հստակ այս պահին որևիցե մեկին առաջարկներով չենք դիմելու, բայց ընդհանուր, քանի որ տեղի են ունենում քաղաքական խորհրդակցություններ, այդ խորհրդակցությունները կշարունակվեն, որի նաև արդյունքում հավանաբար արդեն նման առաջարկներ, եթե անհրաժեշտ լինի, ապա ի հայտ կգան։
Առաջիկա ընտրություններին ժառանգության ցուցակը գլխավորի արդյոք կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը։
Նույնիսկ կրկնում, նմանատիպ հարցեր մենք այս պահին չենք քննարկել։ Կոնկրետություններ, այսինքն ում հետ են գնում, միայնակ են գնում, թե այլոց հետ, այլ ընդհանուր մոտեցումներ։
Արմեն Մարտիրոսյանը հավելեց, կուսակցությունում ցանկություն կա անդիմադիր դաշտը միավորելու և իշխանության դեմ միասնական պայքարելու համար։ Եթե չստացվի, նոր կքննարկեն, թե ինչ կարելի անել միայն իրենց կուսակցության ուժերով։ Հաշվի առնելով, որ ընտրություններին ընդամենը 5 ամիսը մնացել, Զարուհի Փոստանջանը խոստովանում է, գործնական քայլեր նշանում են։
Իհարկե, արդյունքում պետք է աշխատանքները ավելի ինտենսիվ տարվեն, եւ ապացուցում են, աշխատանքները տարվում են, բայց դեռ հանրությունը որպիսի հանրությունը լիարժեք տեղեկացվի, որն են այն ուրվագծերը, դեռ այդ հանգրվանին չենք ասել։
Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջիկա ընտրություններին են նվիրված նաև Աննա Իսրայելյանի տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրի հերթական թողարկումը, ծրագրի հյուրերը քաղ տեխնոլոգներն են, որ փորձում են գնահատել հայաստանյան քաղաքական դաշտի հիմնական դերակատարների հնարավորությունները ապրիլյան քվեարկությունից հաշված ամիսներ առաջ։
Ինչպես եւ բոլոր ընտրություններից առաջ 2017-ի խորհրդանական ընտրությունների նախորդին էլ արտարծվում են անդիմության միավորման մեկ ընդհանուր դաշինքով եւ միասնական ցուցակով մասնակցության թեմաները։ Անդիմադիր դաշտի այս առընչությամբ հայտարարությունները եւ գործողությունները Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների Խաչմերուկ հաղորդաշարում քննարկելու են քաղ տեխնոլոգների, PR-ի զարգացման հայկական կենտրոնի նախագահ Հայկ Կիրակոսյանի եւ PR ընկերության ղեկավար Կարեն Քոչարյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Տեսեք, թիմ ընտրությունները ցույց տվեցին, որ կարծես թե գոնե Վանաձորի եւ Գյումրիում կատարվածը, հա, որ առնարդյունավետ է առանձին մասնակցել ընտրություններին եւ ոչ մի կուսակցություն, բացի հանրապետականներից, այսպիսի ֆինանսական ու վարչական ռեսուրս չունի առանձին մասնակցության համար։ Կարծում եք արդյոք, որ մեր մասնավորապես ընդդիմադիր հատվածում քաղաքական դաշտի կա այս գիտակցությունը։ Կարեն։
Գիտեք, նախ փաստ չէ, որ եթե միասին մասնակցեն, ավելի շատ ձայն կհավաքեն, թեև ես ինքս միշտ այսօրվա, հատկապես այսօրվա քաղաքական դաշտում, երբ գրեթե չկա արդեն քաղաքական դաշտ, ես մի քիչ
ինչու եք այդ կարծիքին,
որովհետև գիտեք, ինչպես եւ հասարակությունն է շատ դարել մերկանտիլ, այնպես էլ քաղաքական դաշտն է դարել, երբ ես նայում եմ, հատկապես ես ինքս երկար տարիներ ասում էի, որ լավ կլինի թարմանը, հիմա էլ եմ ասում, չեմ հրաժարվում իմ խոսքերից, պետք է սերնդափոխություն, պետք են երիտասարդներ, բայց մեկ-մեկ որ նայում եմ երիտասարդ այդ քաղաքական գործիչների դեմքերին, ճիշտ ասած ինքս վախենում եմ, որովհետև պատկերացնում եմ, որ եւս մի 25 տարի պետք է ինչ-որ քարակուսի սենց դեմքերով, սենց նշանները դոշներին, առանց հասկանալու այդ նշանը ինչա, իրանք ինչ կուսակցություն են, ինչ գաղափարախոսություն է այդ կուսակցությունը, հա, ասենք ենթադրենք, օրինակ հանրապետականներին հարցնում ես, իրանք երևի չգիտեն էլ, որ ասենք այդ կուսակցությունը կոնսերվատիվ կուսակցություն է, ունի ՆԺԴ-ի ցեղակրոն, ահ կարող է լսել են ցեղակրոն ՆԺԴ-ի գաղափարախոսություն, որևիցե մեկը համոզվածում չի կարդացել դա ինչ է, նույնը բարգավաճ, նույնը օրինակ երկիր, նույնը ամենտեղ, նու կան իհարկե, եւ այնտեղ, եւ այնտեղ, եւ այնտեղ, բայց կան լավ երիտասարդներ, կան գաղափարական կուսակցականներ, բայց ցավոք սրտի տեսակարար քշիրը այդպիսի մարդկան շատ չէ։ Շատ է։
Կա եւ այսօրվա մեր զրույց ընդհանրելու է այսպիսի, այսպես ասած, կառուցվածքով, հա, որ անդրադառնալու են առանձին ուժերի եւ պիտի ես ձեզ խնդրեմ, որ դուք գնահատեք նրանց գործողությունները եւ հայտարարությունները, բայց մինչ անցնենք այդ սխեմայով ուրեմն զրույցին, ելի մի ընդհանրական հարց, հնարավոր համարում եք արդյոք ելնելով այն տրամադրվածությունից, որ գոնե դիմադիր ուժերը բավականին ուրեմն ձեր զրուցակից էս հորետեսեր, որ կլինի կա այդ գիտակցումը, որ միասնական կմասնակցեն, բայց գոնե հնարավոր լինի ինչ-որ ընդհանուր հայտարարի գալ, որ օրինակ պայմանավորվեն, որ լիդերների եւ ակտիվի մակարդակով դադարեցնեն միմյանց հասցեին գրողները եւ իրենց գործողությունները ուղղորդեն բացառապես մեկ ուղությամբ։
Նախ նշեմ, որ համամիտ եմ, որ հիմա Հայաստանում քաղաքական պրոցեսները առավելապես իներցիոն բնույթ են գրում եւ մարդկանց մի ստվար խումբ, ովքեր պիտի ինչ-որ բան անեն, բայց չգիտեն ինչ անել ու ոնց անել, նախ ընտրում են կուսակցություններ հիմնել կամ եղածի շրջանակներում որոշակի գործողություններ ծավալել։ Այդ կոնտեքստի մեջ որևէ ռեալ տեղաշարժ ակնկալելը, բացի ռեգրեսից, ռեգրեսն էլ տեղաշարժ, ուղղակի լուրջ չէ։ Իսկ այն առումով, որ արդյոք կարող են իրենք դադարել գոնե այդ միավորման շրջանակներում մեկը մյուսին չվիրավորել, բացասական կոնտեքստով արտահայտություններ չանել, ապա դա ևս գրեթե բացառվում է հետևյալ տրամաբանությամբ, քանի որ անգամ քաղաքական տեխնոլոգիաներին իսկ ակուսակցություններում պարտադիր է, չեն դիապետում լայն հաշվով, իրենք չունեն այլ եղանակ, քան մեկը մյուսին սևացնելը եւ ցեղ շպրտելը մեկը մյուսի ուղությամբ։ Իսկ միավորումը մենք տեսանք, արդեն բոլորի սրտում վախ կա, որ միավորվելու պարագայում կարող է միավորված կողմերից մեկը կեղծ միավորման գնալ։ Այսինքն կարող ենք մենք երեքով որոշենք, որ երեքովս ընդեմ մեկի միավորվում ենք, բայց ինչ իմանաք, օրինակ ես ինձ վրա օրինակը բերեմ, հենց վերջին պահին ձեզ չեմ մատնի կամ ծախի կոպիտ։
Անցանք առանձին գնահատականներին, հենց հատկապես ընդիմադիր դաշտի իր գործընկերներին, այսպես ասած, որակումներ չխնայելու առումով շատ հատկանշական էր քաղաքացիական պայմանագրի առաջնորդի պահվածքը, որը ի դեպ միշտ մերժում էր, որ ասում էին, որ առաջիկա ընտրություններին մենք չենք գնա դաշինքներով։ Դիմ ընտրություններից հետո իրենք արդեն կարծես թե տեսնում եք արդյոք, որ դիրքորոշման փոփոխություն կա եւ արդեն խոսում են այն մասին, որ կարող են ընդդիմադիր միասնական ճակատով հանդես գալ, բայց պայման կա, որ հետագայում պետք է դառնան մեկ կուսակցություն։
Գիտեք, հիմա շատ տարբեր պայմաններ կդրվեն, դա էլ նորմալ է, միշտ այդ պայմանները եղել են, այնպես չի, որ մենք Վանաձորից իմացանք, որ ինչ-որ մեկը կեղծ է կամ երկուսը կեղծ են, հիշեք ինչքան տենց միավորումներ է եղել, և ինչքան արագ փլուզվել են այդ միավորումները, որովհետև իրար հետ լեզու չեն գտել։ Հիմա ես կարծում եմ, որ կլինեն միավորումներ իհարկե, բայց այս անգամ միավորումները լինելու են աշխարհակաղակական վեկտորների հիման վրա,
ավելի շատ
արևմտամետներ
և
ռուսամետներ։ Ռուսամետների իհարկե մի հատվածը լինելու է իշխանություն, մեծ հատվածը, բայց ես կարծում եմ ընդդիմության հատվածում էլ է ձևավորվելու ռուսամետ, հա, այսպես ասած, դաշինք, եւ ընդդիմության ոնց որ թե երկու արևմտամետ, հա, ուղղություն է երևում,
Հոկոբելյան, ասենք,
մեկ ազատ դեմոկրատները ժառանգության ինչ-որ մի հատված, այսպես ասած, արդեն, հա, ռուսերեն ասեմ են ասկոլկեքը ժառանգության, որ մնացել է, բեկորները, չի բացառվում, այնտեղ կա նաև արդեն Լուսավոր Հայաստանը, այդ բան, չգիտեմ դա կլինի, եթե հաշվի առնենք, որ Թևան Պողոսյանի տանը
գինիին
խմում Նիկոլ Փաշինյանն ու Էդմոնը Մարուկյան, չի բացառվում այդտեղ, լինի միավորում, չի բացառվում, ես չեմ բացառում, բայց այն ու ամենայնիվ ես կարծում եմ, որ իրենք էլ հասկանում են, որ առավելագույնը երկու արևմտամետ, հա, ուշ կարող է մտնել պարլամենտ, ավել հաստատ չեն թողնի։
Ժառանգության հետ կապված, տեսեք, ես ուզում եմ իրենց երկու գործիչներից մեջբերումն էլ անել, մեկը կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանն է, որը կողմ էր արտահայտվել այս ստեղծված վիճակից համագործակցաբար դուրս գալուն, ասելով, որ կարողանանք, եթե կարողանանք միասնական մոտեցման հանգել, դա ուղղակի հրաշալի կլինի եւ այդ ուղությամբ քայլեր ենք ձեռնարկում, իսկ այս խմբակ նույն խմբակ կուսակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը ասում է, որ մեկ ընդհանուր դաշինքով մասնակցելը ուղղակի իրատեսական չի եւ չկան ըստ նրա ուղղակի չկան այնպիսի քաղաքական ուժեր, որոնց հետ հնարավոր է դաշինք կազմել եւ ասել նրան ինչ որ քիչ առաջ նաեւ հնչեց, որ փորձը ցույց է տալիս, դուք էլ եք այդ մասին խոսում, որ երբ որ փորձը ցույց է տալիս, այդ որ այդ դաշինքները երբ որ մտնում են հետո խորհրդարան, իրենց չեն արդարացնում, որովհետև կեղծ հիմքերի վրա են համախմբվում եւ շատ կարճ ժամանակահատվածում դառնում են անկենսունակ։ Այս երկու իրարամերժ դիրքորոշումներից ո՞ր մեկը, եթե հնարավոր լինի կանխատեսել, կհաղթի ժառանգությունում ձեր կարծիքով։
Ես ժառանգության նախորդ այսպես անցած ուղին վերլուծելով հստակ կարող եմ ասել, որ թե մեկը, թե մյուսը պետք չէ բացառել, ավելին ասեմ, իրենց պարագայում ավելի քան նորմալ է, որ երկու իրարամերժ տեսակետներ են արտահայտվում, սա 7 մոր կաթ ուծելու հայտնի սկզբունքն է։
Բայց ընդհանուր առմամբ իրենք միշտ շեշտում են, որ իրենք մասնակցային ուժ են, այսինքն
հասկանալի է, բայց մյուս կողմից երկու տարբեր թիրախային լսարանների վրա է աշխատում այդ մեսիջը, այդ հաղորդագրությունը։ Եվ հարմար եղանակից կախված, այսինքն նայած ինչ առաջարկ կլինի, կարելի է նաև չբացառել, որ բարգավաճ Հայաստանի հետ միավորման դեպքի ականատես կլինենք, նկատի ունեմ միշտ մի քիչ ավելի որոշ լծակների զուրկ ուժը ձգտում է միավորվել այնպիսի ուժի հետ, որ այդ լծակները ունի
ֆինանսական
անպայման միավորումը, ամենաշահեկան միավորումը լինելու է, այո, ֆինանսական եւ վարչական, ավելի ուժեղ ուժի հետ միավորումը, իսկ ուժեղն էլ միավորվում է փոքրի հետ, որովհետեւ այնտեղ որոշակի ինտելեկտուալ մտավոր որոշակի իհարկե այսպես տար է նկատում, չբացառենք։ Իսկ ինչ մնում է Արմեն Մարտիրոսյանի ասածը, որ այսինքն դա Արմեն Մարտիրոսյանի ասածով, եւ եթե այդ հարմար եղանակները չլինեն, ապա կլինի մյուս փաստորեն Գորշչի մոտեցումը։
Հայազգային կոնգրես, այ ընդամենը որոշ ժամանակ առաջ ընտրություններին ընթառաջ քաղաքական ուժերին իրենք հայտարարությամբ հանդես եկան, որ համագործակցության ձևաչափեր քննարկեն, որքան հայտնի է մինչ այս պահը, ինչ որ առարկայական գոնե պայմանավորվածություններ ձեռք չեն բերվել, բայց լսենք, թե այս կապակցությամբ ինչ է ասում Հայազգային կոնգրես խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը։
Առաջիկա ընտրությունները լինելու են պարլամենտական, գումարած պրեզիդենտական։ Եթե քաղաքացիները հասկանան, եթե քաղաքական ուժերը այս կարևորությունը հասկանան, ապա պետք է զգան, որ միավորման կարիք, դաշինքներ ստեղծելու կարիք անպայման կա, որովհետև այսօր Հայաստանում երևի թե չկա մի քաղաքական, առանձին մի քաղաքական ուժ, որը կարողանա ապրիլին իշխանապողություն իրականացնել, սա ռեալություն է, փորձենք, կստացվի շատ լավ, չստացվելու դեպքում դուժելու է քաղաքացին եւ Հայաստանը։
Փորձեք կանխատեսել, թե Հայազգային կոնգրեսի այս նախաձեռնությունը ինչ ապագա հեռանկար ավարտ կունենա։
Որպես բավականին փորձառու քաղաքական գործիչ, Արամ Մանուկյանը շատ պրագմատիկ է եւ ճիշտ է ասում, որ չկա այսօր այն ուժը, որ միայնակ կարող է անել իշխանապողություն կամ ընտրություններում հաղթել գործող հանրապետական կուսակցությունը, որը ունի բավականին մեծ ռեսուրսներ, թե մարդկային, թե ֆինանսական, թե ադմինիստրատիվ, միանալով, գիտեք ոնց է, 96 թվականից սկսած նույն պարլամենտ, ու 96-ի երևի 96 թվականի նախագահականից սկսած եղել են միավորումներ, եւ նախագահական ընտրություններում, եւ պարլամենտական փորձությունս է տվել, որ միավորումում էլ չի եղել իշխանապետ, միավորումով էլ չի եղել իշխանապետություն։
Եկեք ասենք, չեն եղել։
Հա, բայց եթե նախագահական ընտրությունների պարագայում դա նորմալ էր, որովհետև այդ միավորումը լինում էր մինչև ընտրություն, հա, դրանից հետո ինչ որ մի պահ իներցիայով շարունակվում էր, ենթադրենք, միտինգների եւ այլն տեսքով, ապա պարլամենտականի պարագայում դա, քանի որ պետք էր 5 տարի դեռ աշխատել, դա շատ արագ փլուզվում էր, ընդեն արդեն բեկորներ էին մնում ամեն մեկը իր համար։
Ըստ էության Հայազգային կոնգրեսը ինքը միավորման այդպիսի դաշինքի ծնունդ է, բոլորս հիշում ենք, որ ամենալայն, այսպես ասած, ձևաչափը ստեղծվեց ժամանակին, բայց հետո թե ինչ եղավ հարաբերությունները բոլորս տեսանք, հիմա անկախ այդ հարաբերություններից, տեսեք, հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանը ինքը ասել էր, որ չեն բացառում հայազգային կոնգրեսի հետ համագործակցությունը ՀԱԿ-ի կողմից, նույնպես իրենք էլի չէին ժխտել այդ հնարավորությունը, բայց Արամ Սարգսյանը Ազատության եթերում հայտարարեց, որ իրենք միավորեն միայն իրական ընդդիմադիր ուժերի հետ և իրական կհամարվեն այն ուժերը, որոնք կհայտարարեն, թե Եվրասիական տնտեսական միությունը Հայաստանին որևէ օգուտ չի բերում և իշխանության գալու դեպքում պետք է դուրս գալ այդ կառույցից։ Լսենք, թե ինչ էր ասում Արամ Սարգսյանը։
Եթե դա չեն հայտարարում, բացառում է ձեր համագործակցությունը։
Իհարկե, այդ դեպքում իմ համար իրենք իրական ընդդիմություն չեն։ Գոնե պիտի ասեն, որ Եվրասիականից դուրս գալ է պետք։ Հակառակ դեպքում ի՞նչ տարբերություն։ Սեր Սարգսյանն է, թե իրենք։ Երկուսն էլ Պուտինին են ուզում ծառայել։
Այս նախապայմանը արդյոք կընդունվի ձեր կարծիքով։
Գիտեք ոնց, նախ այդ կտրուկ դրված մոտեցումը, որ եթե այս տեսակետին հարում են, ուրեմն ընդդիմություն չեն, բնավ այդքան ճշմարտանման չէ, որտեվ կարող է լինել ընդդիմություն, որ այդ տեսակետին չի հարում, բայց իրոք ընդդիմություն է։ Իսկ կապված այն մասով, թե կլինի արդյոք այդ պայմանին, հա, ոնց ընդառաջող, անպայման կլինեն, մասնարապես նշվեց, որ ունենք նվազագույնը երկու կառույց, որոնք հայացքը ուղղած են լրիվայել հակառակ ուղղությամբ, բնականաբար իրենք հենց դա որպես խաղաթղթեր ներկայացնելու։ Բայց մի տեսակ համադրելով, ինձ մոտ հարց է առաջանում, արդյոք այդ ուժերի հետ նույն Սարգսյանը պատրաստ է միավորվել Հանրապետության կուսակցության ղեկավարը, որտեղ ինքը քարը կոպիտ ասած գցել է ՀԱԿ-ի
Պետրոսյանի հայտարարություններ։
Այդ առումով չեմ կարծում, որ այդպիսի հայտարարություն ՀԱԿ-ի կողմից կհնչի։
Իդեպ հենց այդ ուժերից մեկը, որը դիտարկվում է, որ կարող է արևմտամետ ձեր ասած դաշինքի մաս կազմել, Հայոց համազգային շարժում, հա, կուսակցությունը, իրենց էլ եք, չէ, հաշվի առնում։ Եվ շվարցության անդամ ղեկավար Արարատ Զուռաբյանը, իդեպ, կտրուկ մերժել էր, ասել էր՝ ի տարբերություն այլ քաղաքական ուժերի, ես կարծում եմ, որ նորմալ պարագայում պետք է լինի հետևյալը, քաղաքակրթական ընտրություն կատարած, քաղաքական ընդհանրություն ունեցող քաղաքական ուժերն են կարող են լրջորեն համատեղ հանդես գալ և բոլորին մի կաց լցնելը, ես կարծում եմ, որ լրջագույն սխալ է և որևէ դրական բան իր մեջ չի պարունակում։
Գիտեք, ես Արամ Մանուկյանին ասացի, Արարատ Զուռաբյանն էլ պակաս փորձառուի և ինքը հասկանում է, որ բոլորին մի կացա լցնելով շատ ներողություն բառի համար կարող են կցել, այսպես ասած։ Հա, ես իհարկե առանց ճակերտների եմ ասում, ինքը հասկանում է, այդպես դեպքերը գրանցվել են, երբ որ բոլորին մի տեղ են հավաքում, լցնում կացա ու հետո պարզվում է, որ բոլորը միասին չմտան պարլամենտ։ Իսկ Արամ Սարգսյանի խոսքերը գալիս է ապացուցելու այն, ինչ ես ասացի, որ այնուամենայնիվ այս ընտրությունները լինելու են ավելի շատ աշխարհակաղակական վեկտորով և նույն հայազգային կոնգրեսը ավելի շատ բաժանվեց և տրողվեց հենց այն պատճառով, որ այնտեղ Արամ Սարգսյան, Դավիթ Շահնազարյանը, Խաչատուրք Հոգոբելյանը,
ոչ բհկ-ի համագործակցության հեռանկարի պատճառով,
ԲՀԿ-ն էլ նաև նաեր, որ ԲՀԿ-ն ինքը ռուսամետ էր շատ ավելի, քան ՀԱԿ-ը, նո կամ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, այսօրվա մնացած ՀԱԿ-ը, և այնտեղ արտահայտված արևմտամետները հենց նաև բացի այն, որ համարում էին և ԲՀԿ-ն իշխանական ուժ և այլն, բացի դրանից կար նաև աշխարհակաղակական վեկտորը
կանգնի։ Սահուն անցնենք ԲՀԿ-ին, հա, որ պակաս չի տրոհվել, բասերի բաժանվել, որքան, այսինքն ԲՀԿ-ի ես նկատի ունեմ Ծառուկյանի ժամանակների ԲՀԿ-ը, որտեղ որքան ՀԱԿ-ը, հիմա դրանցից տրոհված ուժերից մեկը համախմբում կուսակցությունը երի խոսում է համագործակցության մասին, ասենք Ստեփան Մարգարյանը, կուսակցության փոխնախագահը, շեշտում է, որ համագործակցության արդյունքում պետք է ձևավորվի բևեր, ես մի քիչ այլ ճեվաչապ է, հա, կարծես, սա որքանով է հավանական համարում։
Եվ բևեր ասելով, հավանաբար նկատի ունի նույն այդ միավորումը, որը պիտի հակակշիռ լինի իշխանական այսպես ուժին։ Սա գիտեք ոնց, պատկերացրեք մի ծանր քար, որը 1000 կիլոգրամ է և 5 հոգի, որոնց ամեն մեկի անհատական կարողությունը քարը բարձրացնելու 100 է, 100 կիլոգրամ կարող են բարձրացնել։
Ծանրաձողի թեման շատ մոդայիկ է դարել։
Հա, մտնում է քաղաքականություն, իդեպ շուտով նաև այդ բոյ բես պրավիլ ասվածին էլ ականատես կլինենք, մարդեր առանց կանոնների, չնայած միշտ ենք ականատես դինում, հիմա 5 հոգի, որ միավորվի 1000 կիլոգրամ քար բարձրացնելու, եթե այնքան միտք չունեմ, որ լծակ է հարկավոր բանեցնել, ոնց որ անում էին Հին Եգիպտոսում, Հին Հունաստանում ու Հայաստանում, ապա դա անհնար է։ Եթե անունը դնենք Բևեր, եթե անունը դնենք Միավորում, եթե անունը դնենք ցանկացած այլ էզոթերիկ բառով երևույթը անվանենք, որևէ բան չի փոխվի այս պարագայում։
Բուն ԲՀԿ-ն, հա, Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանն ասում է լավ գաղափար է, ընդդիմադիր դաշինքով մասնակցել է, բայց դժվար իրագործելի, նա Նաիրա Զոհրաբյանն ազատության ներծերությունը ընդգծել է, որ ԲՀԿ-ում թեև հակված են առանձին գնալ ընտրություններին եւ դաշինք չկազմել, բայց պատրաստ են մասնակցել այդ ուղղությամբ ծավալվող քննարկումներին, սակայն Բարգավաճ Հայաստանը եվս նախապայմաններ ունի, այս դեպքում երկուսն է, նախ այն ուժը կամ ուժերը, որոնց հետ միավորման խնդիր է դրվում, պետք է որոշակի ազդեցություն եւ հեղինակություն ունենան, լսենք Նաիրա Զոհրաբյանին։
Ես կարծում եմ միավորում կարող է լինել միայն, միգուցե բառը քաղաքական չի, բայց միանման նույն քաշային կատեգորիաների ուժերի միջև։ Ի վերջո, ես հասկանում եմ այն ուժերի մղումը, ովքեր շատ լավ հասկանում են, որ խորհրդարանում առանց դաշինքի լինելու իրենց հավանականությունը ոչ թե 0-ի, այլ մինուս անսահմանություն է։ Ես այս պահին որևէ քաղաքական ուժի անուն չեմ նշի։
Այս նախապայմաններին ինչպես եք վերաբերվում։
Գիտեք, Բարգավաճ Հայաստանը նախապայմանա դնում մինչև այն պահը, երբ հույս ունի, որ Գայք Ծառուկյանը կգլխավորի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, որովհետև եթե Գայք Ծառուկյանը չվերադառնա եւ չգլխավորի ԲՀԿ-ն կամ գլխավորի մեկ այլ ուժ, որը եւս չի բացառվում այսօր
քաղաքական որևէ ուժ, թե
կուզես ԲՀԿ-ի ներսից, բայց Ծառուկյանը չլինի։
Եթե չլինի Ծառուկյանը, այս ԲՀԿ-ն շատ արագ ոչ թե ինքը կսկսի թելադրել պայմաններ, այլ կհամաձայնվի ուրիշի պայմաններին։ Սա իմ կարծիքն է, որովհետև առանց Գագիկ Ծառուկյանի ԲՀԿ-ն լրիվ այլ քաշային կատեգորիայում է, ոնց որ ասում են Նաիրա Զոհրաբյանը, Գագիկ Ծառուկյանով լրիվ այլ։
Ես երկրորդ նախապայմանը չհիշատակեցի, որ ի դեպ շատ հետաքրքիր նախաձեռնություն է, ինքը առաջարկում է, որ դաշինք կազմել ցանկացող բոլոր քաղաքական ուժերը համամասնական ցուցակներում ընդգրկվելուց բացի անկախ իրենց ունեցած քաղաքական կշռից, ի դեպ պատրաստ լինեն նաև 13 ընտրատարածքներով նախատեսվող այդ վարկանիշային ընտրություններին, եւ արդեն դժվար է ենթադրել, թե արդյոք համաձայն կլինեն, որովհետեւ արդյոք իրենք կկարողանան այդ առանձին գործիչները անհրաժեշտ քվեներ ապահովել այս վարկանիշային քվեարկության պարագայում։
Ճիշտ ասած, շարքային քաղաքացու միտքը արդեն այս քաղաքական գործիչների դեմքերով հագեցած, իմ ամենալավատեսական պրոգնոզներով, կանխատեսումներով լավագույն դեպքում 10 քաղաքական գործչի դեմք է մտաբերում, 10 քաղաքական մտապատկեր է գալիս, այդ 10-ից 5-ն էլ արդեն գնաց կանցած, այսպես ասած, քաղաքական գործիչներն, որոնք այս կամ այն չափով գուցե նաև չներգրավեն այս պրոցեսներին աստվածի շրջանակներում, եթե 13, հա, նշեցիք այդ թիվը, եթե այս գործիչները անհատապես իմիջ, հեղինակություն, վարկանիշ չունեն, այդ վարկանիշային տարբերակով իրենց խաղի մեջ լինելը ուղղակի բացառվում է։ Իսկ ասելը, որ պատրաստ լինեն ընդհանրապես վերջի պահին հնարավոր տարբերակները ֆարս անելու կամ հնարավոր փոփոխություններին ընթարաջ գնալու պատրաստակամության մասին է։
Եվ անդրադառնանք այս քաղաքական դաշտին դիմադիր հատվածի, այսպես ասած, նորագոյացություններին, հա, վերջին շրջանում անընդհատ իրենց հետ կապված նոր ինչ-որ ուժեր են հայտտեր ներկայացնում, ահա վերջինը միասնություն շարժումներ, հա, որը հայտարարեց, հնարավոր համարում եք, ի դեպ, որ Գագիկ Ծառուկյանը վերադառնա այդ կառույցի միջոցով, որտեղ այնտեղ գիտեք։
Ես հենց դա էի ասում, երբ որ ասեցի, եթե կարող է ԲՀԿ-ը չվերադառնա, այլ գլխավորի ենթադրենք չլինելով կուսակցության անդամ, այսինքն որպես անկուսակցական ինչ որ մի միավորում, այդ որը հիմնված կլինի հենց միասնության վրա, դա գոնե քաղաքական էքսպերտներն են ասում, այդպես որը չեն բացառում։
Իսկ մյուսների հետ կապված, տեսեք, Վիկտոր Դալակյանի շրջադարձ հանուն զարգացման, կարծեմ այդպես էր անվանում ՀԿ-ն, գնդապետ Արթուր Ալեքսանյանը, Ամարասի Արթուրն է էլի մի քանի քաղաքացիական նախաձեռնությունների հետ Միացյալ Արմենիա անունով ուժը ստեղծում, հասակ ինչ որ ուժը, սրանք կհասցնեն ստարտային պայմանները մի քիչ ուշ իրենք նախաձեռնեցին, ինչ որ խորհրդանական ընտրություններում իրենց, ինչ ասեմ, որևէ գործոն կդառնան այս նոր ուժերը, թե
եղածները գործուն չեն, աննա ջան, դրանք ոնց կդառնան գործուն, ստեղ այդ կոնին դրված է պարզ հաշվարկ, 100 դնենք, 1000 տանենք,
10 տանենք, Վիկտոր Դալակյանի անունի շատակեցի դրա մար կոն ասացիք,
շատ հետաքրքիր, 100 դնեն, 1000 տանեն, 10 դնեն, 100 տանեն, ընդհանրապես սեղանից փշուրները, որոնք ամեն դեպքում ընկնելու են դեմոկրատիայի պատրանքը ամուր պահելու համար, այդ փշուրները ընկնելուց տակը մարդ լինի, որ վերցնի։ Ես անկեղծ ասած լիահույս եմ մի այլ միավորման հետ կապված, բայց որին այդ լիահույս լինելը, որի հանդեպ իմ երևի անուսալի լավատեսությունից է գալիս։
Ես
հույս ունեմ, իհարկե անում եմ, որ այդ քաղաքական ուժերը կմիավորվեն բոլորը միասին և միավորված կհրաժարվեն քաղաքական ընտրություններին, առաջիկա ընտրություններին մասնակցելուց։ Սա միջազգային կարգի առիթ կլինի, ինֆորմացիոն, քաղաքական և այլն, որ բոլոր կուսակցությունները, մանր, մեծ, իրար հակառակ կողմ, բայց սա ուտոպիա է ներկայիս իրավիճակում։
Ուշ կա հիմնադիր խորհրդարանը, որ հաստատ մեզ մերժում է այդ տեսակ ընտրություններին մասնակցությունը, որը էլի դեպ ճիշտ է իրեն չի։
Հա, բայց քանի որ ամեն դեպքում այդ համաձայնությունը չկա, որ բոլորը միաձայն չմասնակցեն, թողնելով մի կուսակցության, այդ ասածս դեմոկրատիայի պատրանքը վարկյանապես չի կլինի, որտեղ կլինի մեկ քաղաքական ուժ, որը մասնակցում է ու ավելին միավորվում է որտին կոչանան ընտրությունային չմասնակցել։
Եվ ավելի լավ կլինի հանրապետական կուսակցության համար։ Ի դեպ,
բացառվում է, բացառում եմ, դա ես ինքս պակաս լավատես չեմ, բայց դա Հայաստանի պայմաններում
ոչ միայն,
բայց ոչ միայն այսօր, այլ ընդհանրապես եւ աշխարհի պայմաններում, հա, դա բացառվում է, չի լինելու տենց բան, որովհետեւ չի լինելու։
Շատ լավ, եկեք այնուամենայնիվ վերջում լսենք, թե հանրապետական կուսակցությունը, հա, ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովը, թե ինչպես է վերաբերվում ընդդիմության միավորման հարցին, ինքը նույնպես, նույնքան հորետես է, որքան դուք, ասում են ընդդիմությունը մեզ մոտ բազմաշերտ է եւ չի կարող միավորվել, լսենք։
Դրա համար արտաքին քաղաքական դուգրին շատ կարևոր է։ Եվ բնականաբար ես դիտում եմ, որ մեկ միասնական ընդդիմադիր բևեր nonsense, ոչ թե ես այդպես եմ ուզում, փաստը սա է։ Ինչպես եք պատկերացնում Բարգավաճ Հայաստանին, ազատ դեմոկրատներին, ՀՀՇ-ին, ՀԱԿ-ին, Լուսավոր Հայաստանին, Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագրին, բոլորի մեկ կացային։ Էլ չեմ ասում նրանցով հայ կուսակցությունների։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ կարևոր կլինի արտաքին կողմնորոշումը, հետո երկրորդը գիտեք ինչ կա։ Ախր աշխարհում ամեն ինչը պետք է լինի գաղափարախոսության հիման վրա։ Կա պահպանողականություն, կա սոցիալ-դեմոկրատիա, կա լիբերալներ։ Հիմա լավ է լիբերալն ու սոցիալիստներն ու որ գնում են այնտեղ։ Հետո իրա ծրագիրը ո՞րն է։ Մեկը ասում է պետք է ազատականացնենք շուկան, մյուսն ասում է ոչ, մենք պետք է պետության կառավարիչ դերը ուժեղացնենք։ Մեկը հանրային կառավարման մեծացման կողմնակից է, մյուսը մասնավոր սեփականության կողմնակից է։ Էլ չեմ ասում արտաքին քաղաքականության մասին, որը որ խոսեցի։ Ու այդ չեմ իշտում նաև եմ ակադակին, որ ազնական նաև տարբեր գնահատություններ է։ Մեն նույն վանածոր և գյումն ունդություններին ինձ ուստվեցին։ Որ շատ դեպքերում մեր ընդիմադիր կուսակցությունները ավելի շատ ու հաճախ պայքարում են մեկը մյուսի դեմ, քան հանրապետականի դեմ։ Իրանք մի բանում են մրցում, ով ավելի խիստ կնրատի հանրապետականին։ Բայց իրենց էլեկտորատը հանրապետականի էլեկտորատը չէ։ Իրանք շատ լավ գոնե հիմնականում հանրապետականի էլեկտորատը չէ։ Եվ իրանք հասկանում են։ Ուստի կներեք ես Երևանյան սլենգի համար, հազար ներողություն եմ խնդրում մեր հերոսայտուղից, բայց իրանք իրար գործի են խփում։
Գրեթե նույն կերպ եք մտածում։
Համարյա թե 100%-ով համաձայն լինելով պարոն Շարմազանովի հետ կապված, որ ինչպես կարող են, հա, ազատ դեմոկրատները, Բարգավաճ Հայաստանը եւ այլն եւ այլն միտեղ մի դաշինքով գնալ, այնուամենայնիվ ուզում եմ ասել, որ մոտավորապես այնպես, ինչպես նույն ֆրակցիայում են ենթադրենք Սամվել Ֆարմանյանը, Լևոն Մարտիրոսյանը եւ Առաքել Մովսիսյանը, Գալուս Սահակյանը,
այսինքն Խոսրով Հարությունյանը, Արտաշես Գեղամյանը,
այո, մոտավորապես այդպես, պարզապես այստեղ իշխանական կա ռեսուրսներ, որոնք ինչ որ մասով պահում են հա, այդ հատվածին իրար հետ, դա վախն է, դա, չգիտեմ, ռեսուրսներն է, դա իշխանության լծակներն է եւ այլն, եւ այլն։ Այնտեղ չկա այդ ամեն ինչը, դրա համար ինչ որ պահի այդ նույն հակն է փլվում, միասնությունն այն ժամանակ փլվում, եւ այլն, եւ այլն, այս բոլոր այդ դաշինքները, արդարություն դաշինքն է փլվում, որտեւ երկար չեն կարողանում առանց ռեսուրսների գնալ։
Ժամանակին ամփոփենք, այս րանով ժամանակին Սերժ Սարգսյանը նախագահական ընտրությունների հետ կապված, էլի տեխնատուների միավորվելու հետ կապված մի արտահայտություն արեց, որ հետո դարձավ թեվավոր, ինքը ասաց, որ գիտեր, որ չեն միավորվի, ասաց, մենք լավ ենք ճանաչում մեր հաճախորդներին, հա, հիշողությամբ մեջ բերում։ Այդ գործոնը այս պարագայում որքանով այսօր էլ կենսունակ եւ վճռորոշ։
Այսօր ցավոք սրտի կրկնակի կենսունակ է, որովհետև հաճախորդները վերածվել են հավատարիմ հաճախորդների։
Բոլոր քաղաքական ուժերը
վերածվել են հավատարիմ հաճախորդների, անկախ իրենց աշխարհակաղակական կողմնորոշումների։ Որովհետև եթե դուք շախմատի տախտակի վրա եք խաղում, այսինքն շախմատի տախտակի քարերից մեկն եք, ապա կանոնները միանշանակ թելադրված են ի սկզբանե։ Միակ եղանակը այդ կանոններից դուրս գալու դա տախտակից դուրս գալու։
Շատ լավ, շնորհակալ եմ մեր հրավեր ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկում հանդիպեցին PR-Art ընկերության ղեկավար Կարեն Քոչարյանը եւ PR-ի զարգացման հայկական կենտրոնի նախագահ Հայկ Կիրակոսյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Առաջիկա ընտրություններն այսպես կոչված 1000 դրամների օրինագիծը եւ ռուսաց լեզվին հետխորհրդային տարածքում հատուկ կարգավիճակ շնորհելու Մոսկվայից հնչող առաջարկները, սրանք են Երևանյան մամուլի այսօրվա հրապարակումների հիմնական թեմաները, թերթերի տեսությունը ներկայացնում է Սիրանուշ Գևորգյանը։
Ժողովուրդն անդրադառնում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Էլեոնորա Միտրոֆանովայի այն հայտարարությանը, թե ռուսաց լեզվին հետխորհրդային տարածքում պետք է հատուկ կարգավիճակ տալ։ Թերթը գրում է. Իրենց կայսերապաշտական նկարտումները հետզհետե ավելի անկաշկան դրսևորող Ռուսաստանի իշխանություններն արդեն բացահայտ են խոսում դեպի ԽՍՀՄ վերադառնալու իրենց տեսլականների մասին, ինչը միանգամայն սпасելի պետք է համարել, հիշելով դեռևս 2011-ին Վլադիմիր Պուտինի հայտարարությունը, թե ԽՍՀՄ փլուզումը ինքը համարում է 20-րդ դարի ամենամեծ ողբերգությունը։ Իհարկե դժվար թե Ռուսաստանի այս նկարտումները հնարավոր լինի բավարել նախքին ԽՍՀՄ երկրների մեծ մասում, սակայն կոնկրետ Հայաստանի դեպքում դատելով մեր իշխանությունների գերկրավորական վարքագծից նման հեռանկարը միանգամայն հնարավոր է։ Հրապարակի խմբագիրը Մարթը համար վերնագրի ներքո գրում է. Կուսակցությունները համագումարներ են անում, փակ դռների հետևում հանդիպում, բանակցում, հաշվում, հաշվարկում իրենց ռեսուրսները։ Ոմանք անգամ սոցիոլոգիական հարցումներ են պատվիրում, որ հասկանան, թե ինչ հնարավորություններ կան ապագա խորհրդարանում տեղ զբաղեցնելու եւ իշխանություն կոչվող տորթից օգտվելու համար։ Բայց ամենափորձառուները հասկացել են, որ նոր ընտրական օրենսգրքի պարագայում պայքարը չի գնալու գաղափարների միջև, մարդիկ ընտրելու են ոչ թե որևէ կուսակցության, այլ անհատ անձանց։ Յուրաքանչյուր մարզում 10-15 թեկնածու դնելու դեպքում պայքարի մեջ են մտնելու ոչ թե այդ անձանց առաջադրած կուսակցությունները, այլ հենց իրենք անհատ թեկնածուները։ Եվ այն կուսակցությունը, որը կկարողանա իր ցուցակում հավաքագրել տվյալ մարզի ամենահեղինակավոր, ամենից շատ ձայն բերող անձանց, նա շահած դուրս կգա այս ոչ քաղաքական մրցավազքից։ Իշխող հանրապետականն այնպիսի խորամանկ մոդել է ներդրել, որ 2017-ի ապրիլին բոլորովին այլ իրավիճակ է լինելու Հայաստանում, խիստ տարբերվող 2012-ի իրականությունից, մանավանդ եթե հաշվի առնենք, որ մարդիկ հիասթափված են կուսակցություններից եւ շատ մեծ է անհատ անձի բարերարի, գործատուի, սեփականատիրոջ, մարզպետի ու քաղաքապետի դերը շահողը լինելու է այն կուսակցությունը, որն այդ անհատներին կարողանալու է ստիպել ներկայանալ իր դրոշի տակ։ Վանաձորի եւ Գյումրու ընտրությունները դրա մինի փորձարկումն էին, այս գաղտնիքը հանրապետականին պետք չէ բացատրել։ Նա շատ լավ է հասկանում այս նրբությունը եւ հիմա զբաղված է մարզային հեղինակություններին հավաքագրել ցուցակագրելով։ Առավոտի խմբագիրն անդրադարձել է առաջին ընթերցմամբ ընդունված այսպես կոչված 1000 դրամների օրինագծին։ Եթե առաջին ընթերցումից երկրորդ ընթերցում 1000 դրամի օրինագծի մեջ ավելացվի կամավորության սկզբունքը, ապա դրա հետ կապված գլխավոր խնդիրը կլուծվի։ Եվ զգալիորեն կպակասի այն մարդկանց թիվը, ովքեր դեմ էին հանդես գալիս այս օրինագծին, քանի որ պարտադրանքի դեպքում դա ոչ թե հանգանակություն է, այլ թաքնված հարկ։ Ինչ մնում է նրանց, ովքեր միևնույն է դեմ են այդ գաղափարին, ապա կամավորության սկզբունքի դեպքում նրանց համար ելք կլինի։ Աշխատող քաղաքացին դիմում է գրում իր հիմնարկի հաշվ պահությանը, որ ինքը հրաժարվում է վճարել 1000 դրամ իր աշխատավարձից եւ այդ 1000 դրամը չի գանձվում։ Հիմնավորումները կարող են տարբեր լինել։ Ես աղքատ եմ, ես չեմ վստահում այս իշխանություններին, ես վստահ եմ, որ այդ փողերը կգողանան, ես ատում եմ ՀՀԿ-ին, մինչեւ բոլոր թալանչիները թալանածը չվերադարձնեն ժողովրդին, չեմ մուծելու, մինչեւ Հայաստանում չվերականգնվի սահմանադրական կարգը եւ չանցկացվի ազատ արդար ընտրություններ, չեմ մուծի, մինչեւ սասնածռերին ազատ չարցակեն եւ չիրական Նացվի Սեֆիլյանի ճանապարհային քարտեզը չեմ ուծի, մինչև Արևմտյան Հայաստանը չդառնա Հայաստանի Հանրապետության մաս չեմ ուծի եւ այլն։ Կարելի է իհարկե ոչ մի հիմնավորում չգրել, պարզապես գրել հրաժարվում եմ եւ վերջ, եւ դա չպիտի դիտվի որպես դատապարտելի երևույթ։ Հիմնադրամի ստեղծման հետ կապված գլխավոր խնդիրն այսպիսով կլուծվի. կոռուպցիայի թալանի դղյակների արդարության եւ հատկապես Արևմտյան Հայաստանի խնդիրները դրանով իհարկե չեն լուծվի, բայց դրա մասին դեռ քանի առիթ կլինի խոսելու։ Կարևորը գործելու է կամավորության սկզբունքը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Սիրանուշ Գևորքյանը։ Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք մարզեր։ Կարեն Կարապետյանը կառավարության ղեկավարի պաշտոնում նշանակվելու առաջին իսկ օրերից խոսում էր պետական ապարատի կրճատման անհրաժեշտության մասին։ Առաջին հարվածը հասցվեց այսպես կոչված ցիգերին, ծրագրերի իրականացման գրասենյակներին։ Այժմ էլ ահա հերթը հասել է տեղական ինքնակառավարման մարմիններին։ Գյումրից հաղորդում է Սաթենիկ Կազմանցյանը։
Գյումրիի քաղաքապետարանում այս տարի նախատեսվում է կրճատել 38 հաստիկ։ Վերջնական թիվը հաստատելու է տարածքային կառավարման ու զարգացման նախարարությունը, սակայն համայնքի ավագանին կրճատումների վերաբերյալ արդեն իսկ որոշում կայացրել է։ Քաղաքապետարանի գլխավոր ֆինանսիստ Լենա Ջիլավյանը ներկայացրեց, թե կրճատումների արդյունքում համայնքային բյուջեն որքան գումար կտնտեսի։
Մենք կատարում ենք հաստիկների կրճատումներ և ապարատում և տեխնիկական անձնակազմի մասով 19 հոգի տեխնիկական աշխատակազմը և օպտիմալացման արդյունքում 17 հոգի հաստիկներ կկրճատվեն։ Հաստիկների կրճատման հետևանքով աշխատավարձի հոդվածով մենք կունենանք 28,300,000 տնտեսում յուրաքանչյուր տարի, իհարկե կարող է մյուս տարի էլի ավելացվի կամ կրճատվի։ Ամեն դեպքում բյուջեի մեջ հիմնական փոփոխություններ չի կատարվում, ընդամենը հաստիկների կրճատում է կատարվում 38 անձի համար։
Հաստիկների կրճատման ու բաժինների միավորումների արդյունքում Գյումրիի քաղաքապետարանում հաջորդ տարվանից կգործի ոչ թե 19, այլ 17 բաժին, որտեղ կշարունակի աշխատել 150 մարդ։ Գյումրիի քաղաքապետն ասում է, որ կրճատումներ ավելի վաղ կարող էին անել, սակայն հաշվի են առել Գյումրիու մարկասոցիալական ծանր վիճակը, իսկ տեղական բյուջեից տնտեսվող շուրջ 30 միլիոն դրամը Սամվել Բալասանյանի օդ ու ջրի պես անհրաժեշտ է։
Մեր տնտեսում է մոտ 30 միլիոն դրամ չափով գումար, որը մենակրոներ 28 ջրի պես պետք է մեզ, որովհետև փորձը ցույց տվեց 4 տարիների աշխատանքը, որ դու կարելի է նույնիսկ ավելի շատ կրճատել, այսինքն ավելի շատ կրճատումներ անել և նույն էֆեկտիվությունը ստանալ, բայց սոցիալական խնդիր գոյություն ունի, որի հետ կապված նաև մենք չի կարելի միանգամից հասնել այդպիսի քայլերով դիմել։ Կփորձենք, հիմա տեսնենք ոնց կաշխատեն, ասում ավականը, այսինքն մեր ձեռքում, դետալիզատորը կարող ամեն ուղղությունը, չգիտեմ, երևի ավականը նիստի ժամանակ, մրցելի հետ փոփոխություններ կատարել։ Միջակայքը ցույց կտա, ճիշտ է, շատ ցավանքին է դիմի մարդկանց կրճատելը, բայց համենայն դեպքում սերվիսին է իրավիճակը, որ մենք կարողանանք նաև որոշ աշխատավարձի ինչ-որտեղ այդ հաշվին մենք այլ աշխատանքներ կատարել։
Գյումրիի քաղաքապետարանում առաջին անգամ է, որ հաստիկներ են կրճատվելու։ Քաղաքապետարան այս տարի նաև երկուսով կրճատել է ծառայողական մեքենաների թիվը, հասցնելով 14-ի։ Կարեն Կարապետյանի կառավարությունը հայտարարված օպտիմալացման շրջանակներում նաև պոակներ է փակվում ու միավորվում։ Գյումրիում այս շաբաթվա սկզբին կրճատումներից բողոքեցին սեյսմիկ ծառայության 4 պոակների աշխատակիցները, պնդելով, որ պետությունը դրանցից մեծ բան չի շահի։ Նշենք, որ զբաղվածության պետական ցակալության տվյալների Գյումրիում աշխատանք փնտրողների թիվը կազմում է 13382, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ աճել է 24.6%-ով։ Գործազուրկների թվականակը կազմում է աշխատանք փնտրողների 84.4%-ը կամ 11293 մարդ։ Այս ցուցանիշը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել է 17.9%-ով։ Նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի կառավարությունը հոստացել էր դեռ 2015-ին 300 աշխատատեղ բացել թեթև արդյունաբերության ոլորտում։ Այս տարի Գյումրի այցի ժամանակ Աբրահամյանը հայտարարեց 400 աշխատատեղ բացելու մասին, միևնույն ժամանակ ընդունելով, որ ժամկետների առումով խոստումը չի պահել։ Նշեմ, որ մինչ այս պահը դեռ շինարարական աշխատանքներ են ընթանում։ Թե երբ է նախատեսվում շվեցարահայ գործարար Վարդան Սերմակեշի աջակցությամբ կառուցվող տեքստիլ արտադրության ձեռնարկությունը բացել երկար սպասված 400 աշխատատեղով, դեռ հստակություն չկա։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Իսկ Լոռու մարզի բնակիչներից շատերը դժգոհում են մի քանի տարի առաջ մեկնարկած համայնքների խոշորացման գործընթացից, նրանց համոզմամբ որևէ էական արդյունքի այդ պրոցեսն այդպես էլ չի հանգեցրել, պատմում է Նարե Ստեփանյանը։
Լոռու մարզում Թումանյանին միավորված համայնքների բնակիչները պնդում են, խոշորացումից հետո ոչինչ չի փոխվել։ Կես տարի առաջ հանրաքվեի ժամանակ միավորմանը կողմ քվյարկելով գյուղացիները հույս ունեին, թե նախապես հնչած խոստումները կյանքի կկոչվեն։ Այսօր սակայն փաստում են, դժվարություններն ու հոգսերը չեն պակասել։
Դեռ ոչ մի փոփոխություն, ոչ մի պլյուս չենք տեսել այսքան ժամանակ, Երևանից այո ենք ասել, միավորվեն, մի օգուտ կլինի, ասենք միկրոավտոբուսներ կլինեն, հեշտ քաղաքի հետ կապ կունենանք, բայց ոչ մի բան դեռ չկա։
Որ ճանճը հանք չի, չին կտորվեն, այն եշկի միջին ինչ կմնա, հնի ես հետեն մեր չին հանգած ճանջերինք, ահա, ես կնիկն էլ աստի ես չալիկը ձիրին, ոչ խանութ կա, ոչ բազար կա, ոչ օխնություն կա, մերտեղն էլ իմանող չի կա։
Նույն հոգսը կա, նույն տանջանքները կան, ոչ մի փոփոխություն, ոչ մի բան չկա, ոչ մի բան, եթե երկու ապրանք ես պահամ, գոյլածը տանը մեսանըմ ծախըմ, որ ինչ հակայնասք ու գոն է, գոյությունը պահես, էտա։
Տիմ համակարգի 20-ամյակին նվիրված ելույթում նախագահ Սերժ Սարգսյանը, անդրադառնալով համայնքների խոշորացմանը, ասել էր, թե նպատակը մարդկանց խնդիրների լուծումը հեշտացնելն ու կյանքի որակը բարելավելն է։ Մասնավորապես քայլերից մեկն, օրինակ, միավորված համայնքներում մեկ մեծ դպրոցի առկայությունն է, մի քանի փոքր դպրոցների փոխարեն։ Թումանյանի քաղաքապետ Լևոն Զավարյանը համամիտ է նախագահի հետ։
Առաջի երրորդ դասարանի երեխեքը նստում են մի դասարան, այն առաջի դասարանի երեխեն ինչ է սովորելու երրորդի հետ։ Խոսքի լորդը ընդդիր դպրոց կա վերանորոգման կարիք ունի։ Այդ երեք են, որտեղ որ խոսքի օրինակ Շամուտ, Աթան, Անիձորը դպրոցները, խոսքի օրինակ եթե փակե, այդ երեք դպրոցները երեխի կան լորու ընդդիր վերանորոգված կլեն ենցիլյանց են, որը որ փակվելտի այդ 30 միլիոնները որ տալիս են պահպանման և այդ ուսուցչուհիների ուսուցչուհիների վարձատրման հարցը մոտ 30 միլիոնի միատնտիր ավտոբուս են առնը։
Թումանյանից շուրջ 40 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Շամուտում և Աթանում ապրողները միշտեր չեն կարծում, թե դա լավ գաղափար է։
Հա, ասենք իմ երեխեքը մեծ են, հիմա այստեղ չեն ապրում, ավարտել են դպրոցը, բայց փոքր երեխ են, որ մեր դպրոցը ընդամենը մի կիլոմետր է հեռու, էլի դժվարանում են, վերևից իջնեն ներքև։ Դու ոնց եք կարծում, այստեղից գնա Լորուտ կամ Մարծ, ոնց կլի, կամ նրա ծնողը, առաջի երկրորդ դասարանի երեխեն, դա լավը որն է։ Ու ոչ մի դրական արդյունք չենք տեղել, ինչ միավորվել, այ քանի ամիս է մանա, նույն ձևի գյուղը, մարդիկ իրանց հոգսերը, ոչ մի փոփոխություն չի նկատվում։
Լավ կլիներ, որ գյուղում ունենար իր սեփական դպրոցը, իր դպրոցն ավարտեր իր գյուղում, ոչ թե կողքից կողքի գյուղերը գնար, դա ավելի ճիշտ կլիներ։
Հանրաքվեից առաջ Լևոն Զավարյանն ասել էր, թե խոշորացումից հետո մեծ ներդրումներ ու ծրագրեր են իրականացվելու համայնքներում, շուրջ 160 միլիոն դրամ արժողությամբ։ Ազատության հետ զրույցում թվարկում է մինչ օրս կատարած աշխատանքները, միևնույն ժամանակ բնական համարում գյուղացիների դժգոհությունները։
Բոլոր տեղերն էլ դեռ համայնք չկա, որ գործարար չլինի այս կարճ ժամանակահատվածը։ Բանի Անիձորի Սարի ճանապարհն ենք վերանորոգել, Աթանի հենց գյուղամիջին մի հատ ճանապարհ կար, որ անանցանելի էր, դա ենք, Աթանը մի հատ կամուրջ կար, որ Սարը գնացողների համար փլված էր, այդ կամուրջն ենք վերանորոգել, այսինքն ամեն ինչ անում ենք, բայց էլ ասում են, դա ինչ կարել է, ասում եմ 20 տարի ձեր գյուղում բան չի արվել, մի մանկապարտեզն են կարել, վաղը կանգ առնալինելու, մյուս օրը աղբահան մեքենալու։
Զավարյանի խոսքով ընդամենը 2 տարի անց դրական փոփոխությունները առավել նկատելի կլինեն։ Նարեկ Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Մեջմել առողջապահության խնդիրներին անդրադառնանք, այսօր ծաղկաձորում էին հավաքվել Հայաստանցի երիտասարդ բժիշկները, նրանք հույս ունեին, որ հավաքի ընթացքում իրենց ներկայացվող առաջարկները կլսի նաև առողջապահության նորանշանակ նախարար Լևոն Ալթունյանը, սակայն այդպես էլ ծաղկաձոր չհասավ, Նարինե Ղալեչյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Երիտասարդ բժիշկների ազգային խորհուրդը 100 կետից բաղկացած առաջարկ ունի ներկայացնելու վարչապետին ու առողջապահության նախարարին։ Առողջապահության ոլորտի առողջացման ուղված այդ առաջարկներից մի քանիսն այսօր հնչեցին, թեև դահլիճում չէր հասցեատերերից առողջապահության նախարար Լևոն Ալթունյանը, ով խոստացել, բայց չէր եկել միջոցառմանը։ Երիտասարդ բժիշկների ազգային խորհրդի համակարգող Նարեկ Վանեսյանն ազատությանը փոխանցեց, որ երիտասարդ բժիշկներից շատ քչերն են այսօր գնում մարզային հիվանդանոցներ աշխատելու, որովհետև ոչ աշխատավարձն է համարժեք, ոչ սոցիալական պայմաններն են ապահովում, ոչ էլ կարիերայի աճի հնարավորություն կա։
Առաջարկը վերաբերվում է առհասարակ մարզերում աշխատող երիտասարդ կադրերի կոմունալ կենցաղային պայմանների բարելավմանը եւ շարունակական մասնագիտական կրթությանը, դեպ հավատացեք 70-80 հազար դրամ աշխատավարձ ստացող երիտասարդին այսօր անհնար է դրդել, որ ինքը 400 հազար դրամ տա բժշկական համալսարանում կամ մեկ այլ տեղ անցնի վերապատրաստում, վերամասնագիտացում եւ այլ եւ այլ։ Մենք առաջարկում ենք, որպեսի պետությունը այդ բանը վերցնի իր վրա։
Նախարարն ասել է, եթե լավագույն բժիշկներին ուղարկենք մարզեր կամ ալկոհոլիկ կդառնան կամ գյուղատնտես, կիսում եք այդ կարգը։
Ես անկեղծ ասած չեմ ուզենա մեկնաբանեմ իր ասածը, ես կասեմ այն, ինչ որ ես գիտեմ, ես բավականին մարզում աշխատող ընկերներ ունեմ, որոնք ծագումով մայրաքաղաքից են, բավականին լավ պայմաններով աշխատում են, բավականին մրցունակ եմ ասեմ ձեզ աշխատավարձ են ստանում, ոչ գյուղատնտես չեն դարձել, որովհետև եզակի մասնագետներ ժամանակ չունեն բացի բժշկությունից այլ բանով զբաղվելու։ Երբ որ պետական պատվերի չափ հետ հիվանդանոցում մի քիչ շատ լինի, միգուցե կծանրաբեռնվեն։
Առողջապահության կազմակերպիչ Վանեսյանը պնդում է, պետ պատվեր հատկացնելիս մարզային հիվանդանոցներին չպետք է մոռանալ, հակառակ դեպքում ամեն ինչ կենտրոնանում է միայն մայրաքաղաքում։
Մենք առաջարկում ենք, որպեսզի եթե քաղաքացին ինքը կցանկանա բուժվել Գյումրու հիվանդանոցում, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հիվանդանոցում կամ Կապանի, եւ ինքը շահառուակ մոտենում այնտեղ, ասում է, որ ես եկել եմ բուժվելու, հարցում են անում կենտրոնական մարմին, արդյոք կարող եմ ես իրան պետական պատվեր տրամադրել, թե չէ։ Այս դեպքում մրցակցություն կառաջանա հիվանդանոցների մեջ, որտեվ հիվանդանոցը ավելի որակյալ ծառայություններ կփորձի տալ։
Երիտասարդ բժիշկ գաստրոէնտերոլոգ Հայկ Մանասյանը միջոցառման ընթացքում նշեց, երիտասարդ բժիշկները հիմնականում ոչ Հայաստանում եւ ոչ էլ արտերկրում մրցունակ չեն։ Հայաստանում ըստ նրա մրցունակ չեն, որովհետեւ նաեւ շուկան է փոքր ու հագեցած, իսկ արտերկրում չի գնահատվում Հայաստանում ստացած նրանց կրթության որակը։
Մրցակցության մեջ առաջնահերթ են ոչ թե բժշկի գիտելիքներն ու փորձառությունը կամ գործնական հմտությունների տիրապետելը, այլ խնամի ծանոթ բարեկամական կապերը։ Դրսի շուկայում մրցունակ չենք, որովհետև նախ կա լեզվական պատնեշ։ Երկրորդ, բժշկական համալսարանն ավարտած ամենափայլուն գնահատականներով բժիշկն անգամ չի կարող իր գիտելիքներով բավարարել, օրինակ, Միացյալ Նահանգներում բժշկական կրթությունը շարունակելու համար անհրաժեշտ քննության նվազագույն շեմը, որպեսզի ներքին շուկան ընդլայնվի, պացիենտը պիտի դառնա վճարունակ, որպեսզի մարդիկ ոչ թե սեփական ցավով տապակվեն, այլ դիմեն բժշկի, արդյունքում կստանան առողջություն, բժիշկն էլ կստանա զբաղվածություն պատշաճ աշխատավարձով։ Կարծում եմ, որ համատարած բժշկական ապահովագրությունը կարող է այս խնդիրը լուծել լիարժեք, այլ բան, թե մեր երկիրը որքանով է պատրաստ համատարած առողջության ապահովագրություն իրականացնելու։
Թեև նախորդ տարվա տվյալներով Հայաստանի բնակչության շրջանում մահացության շարքում սիրտանոթային հիվանդությունները զբաղեցնում էին առաջին տեղը կազմելով մոտ 50%, այդուհանդերձ բարձր լեռնային գոտի համարվող Վարդենիսի միակ քաղաքային հիվանդանոցում սրտի մասնագետ չկա։ Հիվանդանոցի նորանշանակ երիտասարդ տնորեն Հովանես Հակոբյանն ազատությանն ասաց, թերապևտն էլ 82 տարեկան է։
Կարևոր մասնագետներից թերապևտ էլ ավելի սրտաբանի կարիք շատ ունենք, բնակչության 50%-ը, եթե ոչ ավելին, ունեն սրտային խնդիրներ։ Իսկ հիվանդանոցը, որը քաղաքում միակն է, եթե մենք հաշվի չառենք զինվորական հոսպիտալը, չունենք սրտաբան, այո, վնասվածքաբան, անոթային վիրաբույժ, որը որ ես նշեցի, այո, չունենք։ 82 տարեկանը մեր Կարապետյան Ֆիրդուս Տիգրանինն է, որը որ համար արդեն 50 տարի աշխատում է Վարդենիսի քաղաքային հիվանդանոցում, նա թերապևտ է։
Եթե որոշեք, որ ժամանակն է մարդ ուզում է գնալ վաստակած հանգստին, կա փոխարինող մասնագետ։
Փոխարինող մասնագետ տվել պահին ցավոք չունենք։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շաբաթօրյա ծրագրի ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձը ռաբիզի և դասականի անվերջ թվացող պայքարի մասին պատմի Գայանե Դանիելյանը։
Տարիներ շարունակ խոսվում է մեր հանրությանը ցածրաճաշակ իրարձուն մատուցելու հնարավորությունների նվազեցման մասին, որը շատերի համոզմամբ կարելի է անել նախ եւ առաջ սկսած հանրակրթական դպրոցներից, երեխաներին երկերաշցան դասերին ծանոթացնելով իսկական արվեստի գործերին, եւ խոսքը միայն դասական իրարձան մասին չէ։ Այնինչ ակնհայտ է նաև, որ տարեց տարի ռաբիզ իրարձունը գնալով իր հաստատուն տեղն է գրավում հատկապես երիտասարդության մեծամասնության շրջանում, և միայն հանրության մի փոքր հատվածն է, որ կարողանում է դիմակայել ռաբիզի համատարած գրոհին։ Ավելին, անգամ ռաբիզի ներկայացուցիչները պանդոկներից և ռեստորաններից դուրս գալով ոչ միայն համերգասրահներում են իրենց տեղը գտնում, այլև ժամանակ առ ժամանակ այս կամ այն առիթով արժանանում պետության կողմից տրվող կոչումների և պարգևների։ Այս խնդրին մշտապես անդրադարձել են մեր լավագույն երաժշտներն ու արվեստագետները։ Ի պատասխան հարցից, թե ինչ կերպ կարելի է դիմակայել և առավել արդյունավետ կրթել հանրության երաժշտական ճաշակը, մեր լավագույն երաժշտներից կոմպոզիտոր Տիգրան Մանսուրյանն ու աշխարհահռչակ սոպրանո Հասմիկ Պապյանը շեշտեցին, որ ըստ երևույթին հենց հանրակրթական դպրոցը շատ լուրջ դեր կարող է խաղալ ապագայում առավել ճաշակով սերունդ ձևավորելու համար։ Իսկ ընդհանուր առմամբ Հասմիկ Պապյանի համոզմամբ.
Ասա, ինչպիսի երաժշտություն ես լսում դու, ասեմ, ով ես։ Հեռուստալիքները ունեն շատ մեծ դերակատարություն, հարկավոր է ուղղակի արմատախիլ անել, բնաջնջել հեռուստաեթերից տրվող այդ ցածրորակ, ցածրաճաշակ երաժշտությունը, այդ ինձ համար իհարկե շատ օտար մրցույթները, այդ տարբեր հեռուստալիքներով զատում են, այսպես ասած, ամենակարողներին, ամենատաղանդավորներին, բայց դրանք ոչինչի չեն ծառայում իմ կարծիքով, և հարկավոր է մարդկանց դարձնել այն պատվախնդրությունը, որ այդպիսի երաժշտություն լսելը մեղմ ասած ամոթ է։
Տիգրան Մանսուրյանն էլ ընդգծում է.
Շատ համաձայն եմ Տիգին Պապյանի ասածին, կատարելապես ընդունում եմ ամբողջությամբ, հավելելով մի քանի նկատառումներ միայն։ Ենթադրում եմ, որ մեր կյանքում մուտ գործած շուկայական հարաբերությունները բոլոր բնագավառներում իշխող դեր ունեն։ Մեր պարտքն է մշակույթը ղեկավարող մարդկանց, նաև մշակույթի մարդկանց պարտքն է հնարավորինս խուսափել այս շուկայական հարաբերություններից արվեստի ներսում, արժեքներ գնահատելիս սա չդառնա առաջնորդողը՝ շուկայական հարաբերությունները։ Այլապես մենք ամբողջ չհանձնելու ենք շուկային, իսկ շուկան միշտ չէ, որ հաշվի է նստում արժեքի հետ, կամ ճիշտ հակառակը, ամբողջությամբ միտված է նրան, որ հնարավորինս էժան լինի, որպեսզի շատերը առնեն։ Այդպես է էժան արվեստի էությունը այդ է։ Ես շատ կարևորում եմ հոգևոր երաշխիքի դերը մեզանում։ Մենք առ այսօր հոգևոր երաշխիքը չդարձրինք մեր առօրյա երաշտական կյանքի կարևոր բաղկացուցիչ մասը, իսկ մեր երաշխիքի մեջ մենք մեծապես զրկած ենք լինում այս գրեհկությունների դեմ միջոցներ գործադրելուց, զրկված ենք։ Այսինքն, եթե մենք ուզում ենք գրեհկության դեմ կայլանել, առաջին հերթին պետք է մեծապես հիմնվենք մեր արմատների վրա, այսինքն հոգևոր երաշխիքը պետք է իր մեծացնել դրա դեմ։
Հայաստանի պետական կամերային երգչախմբի գերազական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժոր Ռոբերտ Մելքյանի համոզմամբ պետական պատկան մարմինների թույլատվությամբ է, որ ցածր ճաշակ երաժշտությունը այդքան մեծ տեղ է գտել հանրության կյանքում։
Այդ էժանագինը այնքան հզոր է այսօր, որ ոչ մի ակադեմիական արվեստ չի կարող պայքարել դրա դեմ։ Մեր միակ պայքարի ձևը նա է այսօր։ Կան նաև շատ տալ ակադեմիական համեր, դասական համեր ժողովրդի մեջ, ուղղակի սերմանել շատ, այսինքն հերոսադրությամբ չի կարելի, օպերային բեմ չի կարելի, ֆիլհարմոնիա չի կարելի, թողեք իրանք գնան իրանք ռեստորաններ, այնտեղ ինչ ուզում են անեն։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։